jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za miks pultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 26. januar. Sukob policije i građana u Podgorici zbog zidnog murala u bojama srpske zastave. Na protestu 1 od 5 miliona u Beogradu i Kragujevcu zatraženi bojkot izbora i nesmetan rad nezavisnih medija. U nekoliko kineskih gradova ukinute međugradske autobuske linije zbog koronavirusa. Beograd i jutros među najzagađenijim gradovima sveta. U Srbiji danas oblačno, sunčano i suvo, uveče kiša, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti i novi most u kojem se razgovaralo o tome gde je više ugrožena sloboda medija, u Srbiji ili u Hrvatskoj. Evo što o tome kažu Željko Bodružić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
U Srbiji su ugrožena ona osnovna, elementarna prava slobode izražavanja, ono što zaista nismo imali pre naprednjaka na vlast.
Situacija je bolja u Hrvatskoj, ali mi nismo zadovoljni sa svojom situacijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više osoba je uhapšeno, a tri policajca i više građana povređeni su u sinoćnim neredima u podgoričkom naselju Zlatica, objavili su podgorički medija, prenosi Beta. U podgoričkom naselju Zlatica grupa građana pokušala je da silom spreči komunalne policajce da prekreče zid obojen u boje srpske zastave, a redovna policija je prilikom asistencije upotrebila biber sprej i suzavac. Policija je okupljenima prethodno izdala naređenje da se raziđu, a građani su formirali živi zid oko murala. Kada su komunalni policajci okruženi službenicima uprave policije nakon incidenta pristupili saniranju javne površine, došlo je do novih nereda u kojima su građani vatrometima i kamenicama počeli da gađaju policajce koji su na napade uzvratili suzavce. Građani su počeli da se razilaze nakon ponovnog apela policije, a mural je prekrečen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bojkot izbora zatražili su građani od organizacije 1 od 5 miliona na jučerašnjem protestu u Beogradu, dok su im lideri tog pokreta poručili da se strpe još malo. Jubilarnu 60. protestnu šetnju obeležilo je pitanje građana šta će se dalje događati u vezi sa bojkotom, za koji se 1 od 5 miliona zalaže mesecima nakon što je prošlog utorka najavio mogućnost da ipak ovaj pokret izađe na predstojeće izbore. Izveštava Zoran Glavonjić.
Znamo da ste zbunjeni konferencijom koja je bila utorak. Molimo vas samo za strpljenje. Još 3 dana do narednog utorka, nije sve rečeno.
Rekao je Miodrag Simović, jedan od lidera protesta, u najavi 1 od 5 miliona da će konačan stav o izborima izneti 28. januara. Nakon toga protestna šetnja krenula je od Filozofskog fakulteta, Vasinom, Makedonskom, Svetogorskom, Takovskom ulicom, pored zgrade RTS-a gde nije bilo govora, da bi se završila na ulazu u zdanje Skupštine Srbije gde su građani raširili transparent sa natpisom bojkot, koji je sve vreme bio na čelu kolone.
Aleksandru Vučiću kažemo jednu stvar, da će ovako izgledati dan konstituisanja ovog lažnog parlamenta. Hrabri ljudi, vidimo se utorak na konferenciji za štab.
Poručila je Valentina Reković, jedna od liderki protesta. Ljiljana Đukić i Jovan Radenović, redovni učesnici protesta, rekli su nam da su zbunjeni porukama od pre 5 dana.
Pa nesmotrena izjava ove dece, ali ja se nadam da je to samo neki trik. Pa ja se ne predajem, idem do kraja. Bojkot, bojkot.
Mislim da ćemo protest uspeti. Nema pravde za izbore, da narod bude obavešten o pravo istini šta se dešava u ovoj državi.
Prethodno je 1 od 5 miliona najavio da će na ovom protestu tražiti odgovor na pitanje da li građani koji finansiraju radio televiziju Srbije imaju pravo da znaju sve što se dešava u državi Srbiji. Za javni servis nijedan od dosadašnjih protesta nije postojao, saopštila je uoči 60. šetnje ta organizacija. Građanski protesti u Srbiji protiv aktuelne vlasti počeli su novembra 2018. godine pod naslovom Stop krvavim košuljama, nakon što je grupa ljudi u Kruševcu prebila opozicionog političara Borka Stefanovića. Naziv im je promenjen u 1 od 5 miliona posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića: nek vas se skupi 5 miliona, nijedan zahtev neću da ispunim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A protest jedan od 5 miliona održan je sinoći u Kragujevcu, gde su okupljeni uputili podršku slobodnim i nezavisnim medijima i osudili napade režima na njih. Skup je pratio Branko Vučković.
Sloboda medija u Srbiji je opasno ugrožena, a režim Aleksandra Vučića pojačava represiju i pokušava da uspostavi potpuni medijski mrak, rekao je Borislav Novaković, potpredsednik Narodne stranke.
Mediji, i to slobodni mediji, su kiseonik demokratije. Bez slobodnih medija nema slobodnog društva. Jedan od poslednjih objektivnih medija, N1, Aleksandar Vučić i njegov mafijaški režim pokušava da uguši. Kažemo ne može i danas dajemo punu podršku N1. Nećemo to dozvoliti.
Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, je ocenio da se Vučićeva vlast najviše plaši objedinjavanja opozicije i pobunjenih građana, a iznad svega slobodnih medija kao što je televizija N1.
Zato što N1 pušta istinu i pušta slobodu, a istina i sloboda su opasni virusi. To su virusi koje ne možete da stavite u karantin. Virusi koji će dovesti do oslobađanja svih nas.
Lokalna vlast u Kragujevcu je optužena da je kriva što su Kragujevačke novine, jedini štampani nedeljnik u tom gradu, dovedene do ruba propasti. Kragujevac je jedini grad u Srbiji koji uopšte ne raspisuje konkurse za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, zbog čega su mnogi lokalni elektronski mediji ugašeni, a Kragujevačke novine se proteklog četvrtka nisu pojavile na kioscima zbog blokade računa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Glavni grad Srbije u nedelju se, prema podacima specijalizovanog sajta Air Visual, našao na trećem mestu po stepenu zagađenja vazduha. Podaci ažurirani u 8.30 jutros pokazuju da je indeks zagađenja u Beogradu 198, a da su ispred njega samo Peking i Shenyang u Kini. Podsjetimo, Beograd je juče tokom većeg dela dana bio na prvom mestu po stepenu zagađenja vazduha. Ministar zaštite životne sredine Srbije Goran Trivan izjavio je za magazin Nedeljnik ove sedmice da će se, kada sledeći put dogodi zagađenje, gasiti veliki zagađivači, te da će se izdavati preporuke da deca ne idu u školu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna kineska provincija i tri grada u toj zemlji ukinule su međugradske autobuse u pokušaju da spreče širenje koronavirusa, prenosi britanski Guardian. Provincija Shandong na istoku zemlje, koja broji oko 100 miliona stanovnika, suspendovala je međugradske autobuske linije, objavila je državna CCTV, a ista mera najavljena je i u gradovima Pekingu, Tianjinu i Sijanu. Međugradskim autobusima u provinciji Shandong biće dozvoljeno da napuste stanicu samo ukoliko stanice imaju sisteme za screening temperature. Grad Sijan, u kojem živi 10 miliona ljudi, zabranit će ulaz međugradskim turističkim čarter autobusima, najavio je jedan lokalni zvaničnik na društvenoj mreži Weibo, koja je kineski pandan Twitteru. Koronavirus registrovan je u decembru 2019. u kineskom gradu Wuhanu, a do danas je u Kini registrovano više od 1200 zaraženih, dok se broj smrtnih slučajeva popeo na 41. Pravni tim američkog predsjednika Donalda Trumpa počeo je juče njegovu odbranu na suđenju u procesu opoziva u Senatu. Pravni savjetnik Bele kuće, Pat Cipollone, koji predvodi Trumpov pravni tim, rekao je senatorima da bi glasačima uskratili pravo da se izjasne o Trumpu na predsjedničkim izborima 3. novembra, ako bi ga sada proglasili krivim i smenili. Otkrićete da predsjednik apsolutno nije uradio ništa pogrešno, rekao je Cipollone odgovarajući na optužbe demokrata. Demokrate su u svojim argumentima koji su iznijeli prethodnih dana tvrdile da je predsjednik zloupotrebio položaj i da bi ga trebalo smijeniti sa položaja zato što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži bivšeg potpredsjednika SAD Joea Bidena, kandidata za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke, a zatim pokušao da to zataška opstruisanjem istrage u Kongresu. Trump je ranije odbacio optužbe demokrata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kakvom stanju su mediji u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Hrvoje Zovko, predsjednik Društva novinara Hrvatske, i Željko Bodržić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodine Bodrožiću, vi ste jednom prilikom rekli da se Srbija nalazi pod režimom koji u mnogome podseća na Miloševićev, samo što nema rata i pucanja. Da li je i medijska situacija takva?
Mi sada zaista živimo u medijskom skoro potpunom mraku, za razliku od 90-ih kada su postojali opozicioni mediji i postojao veliki broj nezavisnih i hrabrih novinara koji nisu želeli da učestvuju u toj ratnoj propagandi Miloševićevog režima. To je kvalitativna razlika koja ne ide u prilog sadašnjem vremenu. Mada bi svako rekao 21. vek, napredovali smo valjda u nečemu, jesmo, posle 5. oktobra su bile vidljive tendencije da se stvari u medijskoj sferi poprave i bilo je dosta inicijativa od udruženja novinara i asocijacija da se zakoni prilagode novom vremenu. Međutim, od 2012. naročito od 2014. kada je Vučić, tako reći, zauzeo apsolutnu vlast, mnogo toga se pogoršalo i mi smo u svakom pogledu retardirali i vratili se unazad.
Gospodine Zovko, kako biste poredili sadašnju medijsku situaciju u Hrvatskoj u odnosu na onu iz Tuđmanovog vremena?
Kao što jednom napisala jednom izlaganju moja prijateljica i kolegica Slavica Lukić, među ostalim je navela, zvučat će paradoksalno, ali 90. koje jesu bile olovne godine za slobodu govora i novinarstva, jer bili su brojni pritisci, prisluškivanja, praćenja novinara. Oni u nekim segmentima, a iz današnje perspektive, na njih gledamo s nekom vrstom nostalgije. To tako zvuči paradoksalno, ali navešću samo neke primjere. Dakle, 90. godine su bile obilježile jedan snažan državni pritisak na javne medije, koji su samo po tom nazivu bili javni, ali zapravo oni su bili jednopartijski i znalo se koju politiku su provodili. A oni mediji koji su u privatnom vlasništvu se borili za prepoznatljivost i čitanost, sve nekakve profesionalne slabosti, mane, senzacionalizma i žutila, to su bili neki privatni mediji koji su u tom momentu u odnosu na danas u većoj mjeri služili javnom interesu tih takozvanih javnih medija. Danas to, nažalost, nije baš ta praksa, ali danas imamo veći broj medija, veći broj televizija, veći broj portala. Naravno, ima i tu sive zone, danas su sve informacije dostupne praktički sekunde u sekundu. Danas nemate samo jednu javnu televiziju, nemate jedan dnevnik, imate više dnevnika. Tako da nekim momentima bi, kako bi ono moja kolegica napisala, gledao s nostalgijom, ali ne bi previše žalio za tim vremenima. To je bilo vrijeme kada su i slučaj Glasa Slavonije, kolege Drage Hedela, kad je bio glavni urednik, kad je Glavaš upao sa svojim vojnicima, to je bilo vrijeme velikog pritiska na Feral Tribune, to je bilo vrijeme kada se isto pokušalo gasiti Radio 101. Tako da ja se nadam da se te 90. više nikada neće ponoviti, ali bi se složio s kolegom Željkom da nije ni sad puno vrijeme bolje u nekim segmentima, odnosno na te 90. Evo, ja ću reći konkretno da mi je neko prije 21-22 godine na Hrvatskoj televiziji rekao da će situacija iz nekog mog kuta gledanja, a iz mnogih mojih kolega, biti puno gora. Ja bih rekao, pa vi ste ludi, to je praktički nemoguće, ali evo, danas kad gledam, situacija je, pa mogu reći, gora nego prije 20 godina.
Gospodine Zovko, evo da vas upitam i ovo. U Srbiji Vučić direktno napada nezavisne novine. Čim ga neko kritikuje, on mu odmah odgovori i optužuje ih da laže. Da li to radi im Plenković? Da li on direktno napada nezavisne novinare koji ga kritikuju i kaže im da lažu?
Tiče premijera gospodina Plenkovića, on je svoju ljutnju, da tako kažem, svoje neke ispade znao pokazati prema novinarima. Bilo je tu više slučajeva gdje je on neko svoje drugo lice koje nije baš umiveno i proevropski znao u nekakvom negativnom kontekstu pokazati. Osobno sam na vlastnom slučaju doživio, kada me nakon novinarskog prosvjeda, evo, prije godinu dana optužio da sam kolovođa, praktički nije se usudio komentirati zahtjeve koje smo mi iznijeli, 2000 novinarki novinara što smo došli pred Banske dvore, nego me optužio da sam kolovođa i praktički da sam fizički nasrnuo na moju bivšu urednicu, tako kažem, urednicu informativnog programa Katarinu Perišu Čakaron, nakon te jedne svađe koje sam dobio otkaz. Dakle, tu se baš nije pokazao džentlmenski, nego je dapače s pozicije čovjeka koji je najmoćniji čovjek u Hrvatskoj na neki način izvršio jedan pritisak na sud prije nego što je taj sudski postupak počeo.
Gospodine Bodrožiću, mnogi smatraju da su veoma tiražni tabloidi u Srbiji glavna poluga Vučićeve vlasti. Na mig iz vrha oni se obračunavaju sa Vučićevim kritičarima, ne prezajući ni od najgorih kleveta, ni od najgorih laži. Kako su oni stekli toliku moć?
Pa ja se ne bih složio da su oni glavna poluga, oni jesu važna poluga i oni zauzimaju jedan deo prostora, odnosno u tom inženjeringu njima je data uloga da targetiraju sve ljude iz javnog života koji se oglašavaju o političkim prilikama, da ih targetiraju i da ih provuku kroz svojevrsno blato. Oni su stekli moć pre svega zato što su jeftini, kao prvo, zato što barataju stereotipama koji su usađeni već poslednjih 30 i nešto godina u srpsko društvo. Barataju nacionalizmom, znači igraju na tanke žice nacionalizma, a mi se sa nacionalizmom još nismo izborili. Od kraja 80-ih do danas to je zver koja razjeda srpsko društvo. I ti tabloidi u suštini rade posao koji ne stignu da urade televizije. Mislim da su televizije ipak glavna poluga, televizije sa nacionalnom frekvencijom su glavna poluga Vučićeve propagande. One odrađuju najveći deo posla, a za njima idu tabloidi i, što je jako bitno za režim, skoro svi lokalni mediji. Srpska napredna stranka je zavladala skoro svim lokalnim medijima, što isto pravi bitnu razliku u odnosu na 90. kada je protiv Miloševićevog režima bilo stotinak jakih i uglednih lokalnih medija, novina, radio stanica i televizijskih stanica koji su probijale tu medijsku blokadu u Miloševićevom vremenu koju su pravili i tada televizije, pre svega RTS.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se poredi sloboda medija u Hrvatskoj i u Srbiji. Sagovornici su Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zovko, da li u Hrvatskoj ima tabloida koji obavljaju prljave poslove za vlast?
Pa onoj mjeri koje ste pitali mog kolegu Bodrožića, mislim da ne. Postoje neki portali sa huškačkim sadržajem, postoje neki ekstremistički mediji, mrkli mrak da tako kažem, to zapravo nisu mediji, to su huškači, ali u onoj mjeri koje to je u Srbiji, mislim da ne. Ta brojka je zanemariva u odnosu onoj koja se u Srbiji o kojoj ste govorili.
Gospodine Bodrožiću, kakvim su sve pritiscima izloženi nezavisni mediji i novinari u Srbiji? Ima li i fizičkih pritisaka?
Nažalost, da, ima i fizičkih napada, ima pretnji, ima tih suptilnih pritisaka koji se teško podvode pod krivično delo, a koji su savršeni vremenom. Režima Vučića je shvatio gde je Miloševićev režim grešio, tako da danas nemate toliko sudskih procesa niti takvih pritisaka, ali imate finansijski pritisak, to jest slobodnom i nezavisnom mediju je nemoguće doći do javnog novca, ni preko konkursa, ni preko reklama i oglasa, i to je ono najvažniji, znači finansiraju se samo podobni mediji. I imate u manjim sredinama, je to naročito izraženo, otvorene pretnje gubitkom posla ako se radi o nekakvom javnom servisu koji je na budžetu. Mi vodimo bazu podataka, brojka o napadima, pritiscima se ne smanjuje, mi mislimo da je ona mnogo veća jer danas zaista vlada strah i mnogi ljudi ne žele da prijavljuju napade i pritiske kojima su izloženi.
Gospodine Zovko, vi ste rekli da su novinari u Hrvatskoj poput nezaštićene divljači na koju je sezona lova kontinuirano otvorena.
Ono što je na snazi u Hrvatskoj, što je za nas strašno i što smo tu priču pokušali i jesmo internacionalizirali, su tužbe protiv novinara i medija. Dakle, vi u Hrvatskoj možete biti osuđeni ako objavite istinitu informaciju. Stvoreno je ozračje da su novinari krivi za sve. Vi imate situaciju da vas državni dužnosnici prozivaju i da premijer aktualni govori o hibridnom ratu, da vas s oltara najviši predstavnici Katoličke crkve okrivljuju novinare, medije, da su krivi za sve. a Hrvatsko novinarsko društvo je prošle godine pobrojalo 1163 sudska postupka aktivna protiv novinara i medija. Imate situaciju da vam policija upada u redakcije kao u slučaju kolegice Đurice Klancir ili da vam se zbog tvita policija privede, završite na ispitivanju kao kolega Duhaček. Dolazite do situacije da imate preko 50 slučajeva registriranih prijetnji i fizičkih napada na novinare, da jednostavno se onima koji prijete i koji napadaju ništa ne događa. Mi smo prije dvije godine, skoro godinu i pol dana, reagirali na jednu sramotnu izjavu predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kada je jedan ratni veteran Splita napisao na Facebooku da novinare, ne znam, treba ubiti. Ona je rekla da je to izraz bio nezadovoljstva. Imate činjenicu da najviši predstavnici vlasti, poput potpredsjednika Sabora, gospodina Milijana Brkića, koji je jedno i drugi čovjek HDZ-a, da tuže i dobivaju parnice protiv medija. Imate činjenicu da najviši suci u državi tuže te iste medije, znači vi ste u nemogućoj situaciji, da javni servis Hrvatska radio televizija masovno tuži vlastite zaposlenike. To su samo neke stvari koje sam sad u ovih nekoliko minuta želio ispričati, zbog koje mi smo jako nezadovoljni.
Gospodine Bodrožiću, da li je radio televizija Srbije, koja bi trebalo da bude javni servis, pod direktnom Vučićevom kontrolom?
Odgovor je da. Tu nema dileme i to je jedan od glavnih problema. Glavne informativne emisije služe za golu propagandu vladajuće stranke, pre svega za propagandu Aleksandra Vučića. Mislim da su mnogi novinari koji danas rade na RTS-u, koji su važili za profesionalce, obrukali svoju profesiju, da su se lično obrukali i da će ostati upamćeni kao ljudi koji su zakočili u jednom trenutku Srbiju tako što su zatvorili svoj medij za drugačije mišljenje i pretvorili ga u bukvalnu propagandnu mašinu vladajuće partije. To ne rade oni kao Pink, brutalno i bezobzirno, ali rezultat je isti. Znači, mi imamo glavne informativne emisije koje se sastoje samo od aktivnosti pre svega predsjednika Srpske napredne stranke, a i drugih funkcionera te stranke, tek ponekad neki opozicioni glas koji samo se čuje na RTS-u kada su neke vanredne prilike. Gledajući RTS ne možete da steknete sliku šta se zaista dešava u Srbiji, odnosno stičete sliku da zaista živimo u zlatnom dobu i da zaista je ova vlast najbolja u novijoj istoriji, kako oni sami o sebi govore.
Gospodine Zovko, da li je Hrvatska radio televizija pod kontrolom vladajuće stranke Hrvatske demokratske zajednice?
Tako je. To evidentno je iz programa koje gledate. Evo sad će četvrta godina da je HDZ došao na vlast. Dakle, tada je bila vlada gospodina Karamarka, Tihomira Oreškovića. U roku nekoliko dana je smijenjeno 74 mojih kolegica, kolega. Među onima koji su bili smijenjeni, bio sam i sam. Smijenjeni su ne samo ljudi iz informativnog programa, smijenjeni su ljudi koji su i bili šefovi snimateljskih ekipa, montažera itd. itd. Vrsni znalci iz dokumentarnog i drugih programa. Vrlo je evidentno da je program na Hrvatskoj radio televiziji pod političkom kontrolom aktualne vlasti u Hrvatskoj. O tome nema dvojbe. Vi samo možete pratiti program i onda će vam biti sve jasno ko i kako kontrolira, nažalost, program Hrvatske radio televizije. Ja ne bih sad dalje u detalje, zbog spora koji imam sa HRT-om, jer sve što kažem će biti shvaćeno da to govorim isključivo iz razloga zato što sam u sporu sa Hrvatskom radio televizijom. Dobio sam otkaz 2018. Dao sam ostavku na mjesto izvršnog urednika news kanala HRT4, upravo zbog pritisaka, pokušaja cenzure. Jednostavno se pokušalo utjecati na odabir gostiju, gdje mi je tadašnja urednika, još uvijek sadašnja urednica, rekla u jednom razgovoru da mi trebamo baviti se SDP-om, a ne HDZ-om. Ja sam nakon toga dao ostavku koja je prihvaćena, da bi nakon dva sata ponovo bio pozvan na razgovor gdje je došlo do jedne svađe. Moja firma, koju sam 21 godinu radio, je tu svađu iskoristila da mi daje izvanredni otkaz pod optužbama za nekakvo nasilje, ne znam nija što, već potpuno ono nevjerojatno, neistinito, sumanuto. Sve moguće asocijacije u Hrvatskoj i u regiji, preko Europske federacije novinara su mi dali podršku. Dobio sam nepravomoćni spor krajem 10. mjeseca prošle godine, gdje je moj otkaz proglašen nezakoniti. Međutim, Hrvatska radio televizija me tužila. Tri tužbe su podigli i parnično i kazano protiv mene. Samo u jednoj tužbi traže 250.000 kuna, to je skoro 40.000 eura za povredu ugleda i časti. To je onaj pravosudni, da tako kažem, teror koji sam vam u prethodnom odgovoru spominjao.
Evo i na kraju, pošto smo stalno poredili Srbiju i Hrvatsku, stanje medija u Srbiji, stanje medija u Hrvatskoj, može li se reći, gospodine Bodroviću, da je ipak mnogo gora situacija u Srbiji nego u Hrvatskoj?
Naravno, nažalost po nas to je tako. U Hrvatskoj se primećuju tendencije da vlast HDZ-a disciplinuje državnu televiziju i mnoge lokalne medije, a u Srbiji su ugrožena ona osnovna elementarna prava, odnosno slobode izražavanja, ono što zaista nismo imali pre naprednjaka na vlasti. Imali smo ne tako dobru scenu, imali smo isto intenciju vlasti da kontroliše glavne medije, ali imali smo i političku ravnotežu moći koja je u mnogome doprinela da i medijski sloboda bude više. Imali smo nekoliko jakih partija koji su između sebe borile za prevlast, tako da nijedna nije mogla da u potpunosti zavlada medijskom scenom. Sada, nažalost, imamo zarobljenu medijsku scenu. Poslednja istraživanja govore da od ispitanika 70% kaže da se o dešavanjima u zemlji obaveštava sa RTS-a i Pinka. To znači da velika većina građana Srbije ni ne zna da postoji uzbunjivač u Valjevu, ni ne zna da je našem kolegi Milanu Jovanoviću zapaljena kuća u Grodskoj i ne zna još stotine stvari koje su loše po vlast, a znaju nekakve priče o napretku i o velikim podvizima naprednjaka i Aleksandra Vučića, što je sve propaganda i što bi u normalnoj zemlji lako bilo demantovati. Mi živimo sada ponovo neku vrstu 90-ih, kažem, ne puca se i ne ubija se, ali mnoge od naših kolega crne slutnje more, ali s druge strane vidimo ponovo da postoji žilava novinarska scena, to je valjda ostalo od onih 90-ih godina, mnogi ljudi su i dalje u profesiji, a ono što posebno raduje da ima dosta mlađih novinara koji rade naročito u ovim istraživačkim centrima, koji zaista osvetljavaju obraz profesije i čine nam sadašnjost mnogo boljom nego što jeste, i bude nadu naravno kod svih da nije sve propalo i da u Srbiji i dalje ima potencijala u našoj profesiji da medijska scena bude puno, puno bolja.
Gospodine Zovko, kako biste vi poredili medijsku situaciju u Srbiji i Hrvatskoj? Gde je veći mrak?
Znam jako dobro situaciju u Srbiji, ali kad slušam Željka i druge moje prijatelje i prijateljice, onda je odgovor vrlo izvjestan. Veći mrak je u Srbiji, puno bolja je situacija u Hrvatskoj po pitanju medijske scene. Mi imamo svojih velikih problema koje sam govorio i oni su za nas jako veliki. I ta činjenica da mi imamo više slobode u odnosu na susjedne zemlje gdje rade naši prijatelji, kolegice i kolege, kad imamo ovaj pravosudni problem koji sam naprimjer spominje, nama nije neka velika utjeha, mi želimo biti još bolji. Ja isto želim da moji prijatelji u Srbiji, Bosni i Hercegovini i drugim susjednim zemljama imaju puno bolju situaciju. Ovo je nedopustivo. Ovo sad slušam kolegu Željka, a znam te priče, pričali smo puno puta nas dvojica. Meni to svaki put kad slušam jezivo. Jezivo je meni to nevjerojatno da se to sve događa u srcu Evrope. To je mrak. To je mrak.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bodrožiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Zovko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Sukob policije i građana u Podgorici zbog zidnog murala u bojama srpske zastave. Na protestu 1 od 5 miliona u Beogradu i Kragujevcu, zatraženi bojkot izbora i nesmetan rad nezavisnih medija. U nekoliko kineskih gradova ukinute međugradske linije zbog koronavirusa. U Srbiji danas oblačno, sunčano i suvo, temperatura do 13 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.